وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.islamike.iran.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin ton që ka të bëjë me miqtë e Imam Husejnit alayhis salam. Ata më besnikët të cilët e shoqëruan atë deri në epopen e Qerbelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Besnikët e Husejnit alayhis salam. Programi i 6. Programi serial Besnikët e Husejnit alayhis salam është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik me 12 episode dhe i kushtohet prezantimit të disa prej shokëve besnik të Imam Husejnit alayhis salam. Në këtë episod do të njihemi me biografin e Zuhejn ibn Gajn. Me emrin e Zotit. Në këtë episod do të përshkruajmë gjendjen e Zuhejr ibn Gajn. Qëndroni me ne. Karvani Imam Husejnit alayhis salam borriti në ranishtën Zerut. Zuhejri dhe gruaja e tij, pa kohë më parë gjatë udhëtimit, kishin arritur në këtë vend dhe kishin ngritur tendën për të pushuar. Lajmëtari Imam Husejnit alayhis salam erdhi pranë tendës së tij. Gruaja e Zuhejrit sapo kishte shtruar sofrën. Zuhejri mori në dorë kafshatën e parë, një zë u ngrit nga pas tendës. Selam, o Zuhejr, zotëria im Husejnit të kaftuar. I biri Fatimes aleha salam po të fton të shoqërosh atë. Zuhejrit ju dridh dora, edhe zemra gjithashtu. O Zot, si e rutullon tokën dhe kohën kështu. Tokën e krijuar të rumbullakët dhe lëvizja e kohës është në dorën tënde. Çfarë do që ti të urdhërosh, vetëm ajo ndodh. Jam i çuditur. Po çuditem me veten time, sepse isha i bindur se unë isha ndjekës i Uthmanit dhe ju i Aliut. Mirë po si më rëmbeu zemrën i birë i Aliut? O Zot, çfarë zemre ka në kraharor Huseini që të ma gjeps kështu? Të gjithë lëvizin në një qiell, ashtu si kur toka dhe koha që janë në dorën tënde. Sa më shumë të largohesh nga diçka, aq më afër saj të sjellin. Zuhejri, gjatë udhëtimit, ishte munduar të mbante veten të fshehur nga Imam Husejni a.s. në mënyrë që ai të mos e ngarkon të atë me detyrën për luft. Por lajmëtari i Husejnit, me një fjali, ja mori kafshatën ende pa e futur në gojë. I biri Fatimes po të thërret që ta shoqërosh. Zuhejri kishte mbetur i shtangur dhe pas zgjidhje. nga që po mendonte për tokën dhe kohën. Pas gjithati planifikimi dhe udhëtimi, tani jam ulur në tendën time dhe lajmëtari i Imam Husejnit a.s. më thërret për ndihmë. O Zot, ti e di të fshehtën dhe unë nuk e di. Gruaja e Zuhejrit thiri me zotë lartë të zemëruar atë që kishte mbetur i hutuar dhe i tha: I biri i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka dërguar përfaqësues pranë teje, e ti nuk i kushton vëmendje? Zuhejri u ngrit nga vendi dhe shkoi të takonte Imam Husejnin alayhis salam. Zuhejri i thot: Humbja e zemrës dhe dashuria ndodh në një çast. Dashuria nuk lë vend për diskutim. Më pyet: Pse u dashurova? Të përgjigjem se dashuria nuk lë vend për pyetjen pse. Më pyet mua se si rash në dashuri. E unë të përgjigjem se Zoti dëshiroi dhe unë rash në dashuri. Mos më pyesni pse. Përveç heshtjes, buzëqeshjes dhe shikimit që tregon kënaqësin, nuk kam fjalë tjetër për ta përshkruar. Sot është Ashura. Zuhejri u ndal për një çast ball për ball me Abasin. Çfarë madhështie që ndron për ball ti? I vjen në mendje një kujtim dhe ja tregon Abas ibn Aliu. Zuhejri thot: Po qëndroj përball flamurtarit të Qerbelas. Baba i yt, prisi i besimtarve, i kërkoi Akilit të gjente një grua që ishte nga një familje me trimëri dhe burrëri, të jetë shtatlarte me trup të madh në mënyrë që prej saj të lindin djemtë të cilët do ta meritojnë të qëndrojnë e rezistojnë sot në Qerbela, të jenë njerëz të pastër, të devotshëm, të denjë dhe plot sakrificë. Ti je një burr trim që e ruajtur për sot. Baba i yt të ka ruajtur për Qerbelan. Pa Abasin, madhështia e Qerbelas do të ishte e dobët dhe e paqëndrueshme. Pa Abasin, Qerbelaja nuk ka gjallëri. Pa Abasin, Qerbelaja nuk mban aromë shpresë. Zuhejri thot: Ende nuk më kujtohet shumë mirë. Natën e Ashuras, Abasi u ngrit në këmbë dhe i dha forcë zemër Imam Husejnit alayhis salam. Të shkojmë. Tani është natë dhe errësirë. Të shkojmë. Mos e sill Zoti atë ditë që ne të jemi e ti të mos jesh, që ti të jesh e ne të mos të shoqërojmë ty. Thank you. Zuhejri gjithashtu u ngrit dhe tha: Betohem në Zot se dëshiroj të vritem, të ringjallem, të vritem përsëri dhe të ringjallem përsëri, mira herë, vetëm që të jem me ty dhe në rrugën tënde, sepse unë jam i dashuruar pas jetës me ty dhe vdekjes për ty, dhe në idealin tëndë. Dhe kështu ndodhi. Zuhejri ishte mbrojtës i Huseini ibn Aliut a.s. A ishte komandanti i kraut të djathë të ushtrisë krenare të imam Huseinit a.s. Në fush betej, bërtiti me sa forcë kishte. Me të vërtet, i biri i Fatemes a.s. është më i merituar se ju për të dashur e për të ndihmuar, si dhe për të mbrojtur. Zuhejri luftoi trimërisht, derisa ra në tokë i plagosur e i gjakosur. Imam Huseini a.s. shkoi pranë trupit të gjakosur të Zuhejrit dhe tha: O Zuhejr, mos të largoft Zotin nga mëshira e ti dhe i mallkoft përjetësisht këta njerëz që të vran ty, ashtu si Beni Israilet. Zuhejri ja ktheu: Tani, unë, Zuhejr ibn Gajn, pas një dyshim që jam në qetësinë e përjetshme. E falenderoj Zotin për gruan time që më nisi drejt kësaj qetësie. E falenderoj Zotin për Huseinin a.s. që e hapi zemrën për mua. E falenderoj Zotin për vetë atë që e rrotullon tokën dhe kohën, që sa mirë e rrotullon, sa do që i kthen shpinën të mirës dhe begatis, a i përsërit i jep ato të mira dhe begati. E falenderoj Zotin që më bëri të bie në dashuri pas një dyshim dhe dilem, pas një pyetje dhe më dyshje. Të nderuar miq, këto minutave të podcastit tonë të sotëm i ardhi fundi, por jo programeve tona. Ne ju lëmë sërish takim në podcastet e ardhshme.
Si e janë mahe mahera, shodehen nga me e dhas, khumë gërë zdi dhe rëvet, bërshem e zlum rëvan. شد این دل شورید نوا خانه و سن نغمه پرداز غم و آتم هجران حسین باز با یاد لب تشنه تو میخوانه رود خون دل از دید سوی دامانه داغ و در دست داری دشت ستم دید خدا گلشن رفت به تاراج و خزان دید خدا
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Biri im, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi ve aleihi wasallam, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve aleihi wasallam dhe e pyeti atë: O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 vojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër, në një mënyrë unike, na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtetë ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
robërit e Qervelas, lajmëtar të së vërtetës.
Hazrete Zeynep aleha selam, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, është një grua e madhe, e cila edhe me coptimin e njerëzve të saj më të dashur, flet të vërtetën dhe i tregon Zotit njohurit dhe besimin e saj të palëkundur, dhe thot se në Qerbela ajo nuk pas gjë tjetër përveç se bukuris. Ibn Ziyad, i cili nuk kishte forcë të përballej me Hazrete Zeynep aleha selam, i drejtoi fjalët e tij të fundit helmuese në zemrën e Hazrete Zeynepes aleha selam dhe bërtiti: "A e pe se si e trajtoi Zoti familjen tënde?" Hazreti Zeynep aleha selam, e cila ishte e fortë si një mal, në një përgjigje të shkurtër portretizoi të gjitha aspektet e diturisë dhe të besimit të saj dhe tha: "Ne nuk pam asgjë tjetër përveç se bukurisë." Pastaj vazhdoi: "Fati i tyre ishte të vriteshin dhe të shkonin në vendin e tyre, dhe së shpejti Zoti do t'ju mbledh juve dhe ata së bashku do të sjellë ati një arsye dhe për të kërkuar drejtësi." Hazrete Zeynep aleha selam është vajza e gruas më të mirë në botë, Fatime Zahras aleha selam, dhe vajza Imam Aliut alehi selam, vëllai dhe pasardhësi i profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ajo është dietare, transmetuese haditheve, besimtare e fortë dhe njësuar me dhikrin, namazin dhe Kur'anin. Hazrete Zeynep aleha selam është një grua e madhe e cila edhe me coptimin e njerëzve të saj më të dashur, flet për të vërtetën dhe i tregon Zotit njohurit dhe besimin e saj të palëkundur, dhe thot se në Qerbela jo nuk pas gjë tjetër përveç se bukuris. Kjo është shenja kulmit të njohjes tuaj me Zotin. Në ditën e Ashuras, me duart e saj, Hazrete Zeynepe ngriti pak trupin e shqyer të Husenit alayhis salam dhe ngriti kokën drejt qiellit dhe i tha Zotit: "O Zot, pranoj këtë flijim mes nesh." Ibn Ziyadi e pa që nuk ishte e mundur të fliste me këtë grua të mençur, dhe nëse e bënte këtë, ai do të turpërohej më shumë. Ai u drejtua një djali në mes të robërve dhe tha: "Kush je ti?" Imam Sejjadi alayhi salam tha: "Un jam Ali ibn al-Husein." Ibn Ziyadi pyeti: "A nuk e vrau Zoti Aliun alayhi salam?" Imam Sejjadi alayhi salam ju përgjigj me vendosmëri: "Unë kisha një vëlla që ishte më i madh se unë dhe quhej Ali Akbar, po njerëzit e vran atë." Ibn Ziyadi u zemërua: "Jo, Zoti e vrau atë," tha ai. Imam Sejjadi alayhi salam u përgjigj: "Po, kushdo që vdes, Zoti e vdes atë, sepse jeta dhe vdekja janë në duart e Zotit, por ushtria jote e vrau vëllain tim." Ibn Ziyadi bërtiti: "Merreni dhe pritani kokën këtij njeriu që flet në mënyrë të vrazhdë në oborrin tim." Në këtë moment, Hazrete Zeynep aleha selam u ngrit dhe shkoi te Imam Sejjadi alayhi selam. Ajo e përqafoi nipin e saj dhe i tha: "Ibn Ziyad, mjafton gjaku që derdhe nga ne. Nëse dëshiron ta vrasësh këtë, duhet të më vrasësh edhe mua." Në këtë moment, Imam Sejjadi alayhi selam ju drejtua Ibn Ziyadit dhe i tha: "Apo kërcenon të më vrasësh? A nuk e di se të vritemi është tradita jon dhe martirizimi në rrugën e Zotit është një nder për ne?" Ibn Ziyadi, i cili nuk donte të poshtërohej më në sytë të pranishmëve, tha se robërit të largoheshin dhe urdhëroi që të çoheshin në burgun e Kufas dhe më pas në Damask, ku vendi i Ibn Ziyadit është një faqe mësimore në histori. Kur Ibn Ziyadi ishte i dhëruar nga fuqia e tij dhe nga fitoria triumfuese, këmbimi i fjalëve të Hazrete Zeynepes e prishi gjumin e tij. Ibn Ziyadi, i cili kishte për qëllim të poshtëronte familjen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, dhe të binte daulleve të fitores dhe të fitonte nder e prestigj për veten, e pa se turpi dhe poshtërimi i tij u shtuan. ashtu si thuhet edhe në Kur'anin famëlart, O Allah, sundues i çdo sendi, tia je pushtetin ati që do, tia heq prej dore pushtetin ati që do, dhe e për ula të që do, e lartëson atë që do, çdo e mirë është në dorën tënde, vërtet, ti ke mundësi për çdo gjë.
زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينبون في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit.
Podcast
Së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod do të flasim për Persepolisin, një qytet me një grup pallatesh të jashtëzakonshëm që njihet si Taht e Xhamshid. Më shumë se 200 vjet pas ndërtimit të saj, erdhi Aleksandri dhe e doji atë. Kështu thon disa prej tregimeve historike, disa prej të cilave janë të pamohueshme, ndërsa të tjera janë të bazuara në hamendësime. Disa thonë se Aleksandri e bëri këtë padashje, të tjerë thonë qëllimisht. Me gjitha të, qoftë me qëllim apo pa qëllim, ai i furi flakën një pjesë të madhe të historisë. Përshëndetje, ju flas nga Iran Radio dhe jam me ju për të prezantuar një tjetër thesar nga seria së bashku me thesaret historike të Iranit. Qëndroni me mua në këto episod për të njohur qytetin antik të Persepolisit dhe për të dëgjuar për Aleksandrin dhe rrëfimin e djegjes së këtij kompleksi të çmuar. Por përpara kësaj, për të dëgjuar episodet e mëparshme të podcastit dhe shumë podcaste të tjera që i kemi vënë falas në dispozicionin tuaj, mund të vizitoni faqen e internetit të Iran Radios dhe rrjetet e saj sociale në adresën iranradio.ir. Dhe nëse keni ndonjë mendim apo koment, patjetër ndajeni atë me ne. Tani të kalojmë te ky episod i podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Ndërmjet viteve 515 dhe 518 para erës sonë filloi ndërtimi i qytetit të Persepolisit dhe kompleksi i pallateve të Taht e Xhamshidit. Këtë urdhër e dha Darius i parë, një nga mbretërit më të fuqishëm të dinastisë Akamenide, i njohur si Darius i Madh, i cili mbretëroi që nga viti 522 deri në vitin 487 para erës sonë. Qëllimi i tij ishte ndërtimi një kryeqyteti të ri për perandorinë persiane ku do të ruante thesarin kryesor, dorëshkrimet dhe veprat artistike nga e gjithë perandoria. Ndërtimi i këtij kompleksi dhe i qytetit vazhdoi në shkallë më të gjerë në mbikëqyrjen e të bijit të tij, Xerxes, i cili jetoi nga vitet 486 deri 465 para erës sonë dhe pas tij mbretët e tjerë Akamenid, sidomos i biri dhe pasardhësi i tij Artaxerxes i Pak. Shtuan ndërtesa dhe dekorime të reja arkitekturore madhështore. Ndërtesa dhe pallatet e qytetit, pars e emergjinali Persepolisit ishin kryevepra të arkitekturës së kohës dhe shfaqin madhështi të jashtëzakonshme. Darius i zgjodhi me qëllim një vend të largët për qytetin pars, larg nga kryeqyteti më parshëm i Xairosit në Pasargard, ndoshta për të treguar dallimin e tij me mbretërit e më parshëm. Plani i qytetit ishte hartuar në mënyrë që të paraqiste lavdinë e sundimit të Darit përmes ndërtesave madhështore, nga pallati mbretëror deri te salla madhështore e Apadanës. Edhe ndërtimet që pasardhësit e tij shtuan këtij kompleksi ishin ndër kryeveprat e kohës së tyre. Marvdasht është emri i zonës ku ndërtua qyteti Pars në veri të perëndim të qytetit të Shirazit në jug të Iranit. Në këtë vend, Dari ndërtoi një platformë shumë të madhe me një sipërfaqe prej 125.000 metrash katror dhe një lartësi prej 20 metrash. Mbi këtë platformë ndërtuan salla e këshillave, pallati mbretëror dhe salla madhështore Apadana, e cila kishte një gjatësi prej 60 metrash dhe 72 kolona, secila me një lartësi prej 19 metrash. Kapitujt e kolonave të Apadanas ishin zbukuruar me skulptura të kafshëve të ndryshme që përfaqësonin fuqinë dhe madhështinë hyjnore të mbretit. Madhështia e sallës Apadana i bënte vizitorët të ndiheshin të vegjël dhe të parandësishëm përballë saj, ndërsa mysafirët e oborrit mbështeteshin të mahnitur nga fuqia dhe shkëlqimi i perandorisë iraniane. Dari vdiq përpara përfundimit të ndërtimit të Taht e Xhamshidit dhe punimet u vazhduan nga Xerxes, i cili ndërtoi një pallat të mrekullueshëm për vete dhe ndërtoi portën e të gjithë popujve, ku ishin vendosur dy statuja gjigande të Lamasos, demit me Kra. Kjo portë ishte hyrja drejt sallës së madhe të pritjeve me një gjatësi prej 25 metrash dhe 4 kolona të larta nga 18.5 metra. Thank you. Tavani salës ishte prej druri i selvie, muret ishin të lyer me ngjyra të ndritshme dhe dyert e kornizat ishin të gdhendura hollësisht. Diodor Siculus, një historian i lehtësisë, e përshkruan qytetin parë si qytetin më të pasur në botë, një përshkrim që përputhet edhe me shumicën e historianëve të tjerë. Por çfarë ndodhi që sot nga ata ndërtesa dhe struktura të mëdha kanë mbetur vetëm kolonat ndërsa madhështia është zhdukur? Historia fillon aty ku Hashayar Shahi në vitin 480 para erës sonë sulmoi Greqinë. Kjo ishte fushata e dytë ushtarak i iranianëve ndaj Greqisë. Thuhet se gjatë kësaj fushate shumë qytete, fshatra dhe tempuj u dogjën. Përparimi i Hashayar Shahit në tokën greke u ndal me disfatën e betejën detare të Salaminës dhe pak më vonë e betejën e Platjas. Sulmi iranianëve në Greqi në vitin 480 para erës sonë mbeti gjatë në kujtesën historike të grekëve dhe më vonë u përdor nga historianët si një nga arsyet që Aleksandri i Madh përdori për të djegur Persepolisin. Thuhet se Aleksandri në vitin 330 para erës sonë, pas fitores ndaj Dariusit të tretë të dinastisë Akamenide, mbretëroi nga viti 336 deri në vitin 330 para erës sonë, dhe në betejën e Guagemalus e pushtoi tërë perandorinë persiane. Pas kësaj marshoi drejt kryeqytetit të tij, qytetit Pars, Persepolis, dhe pasi e plaçkiti qytetin dhe thesarët e tij, i vuri zjarrin pallatit të madh të Persepolisit, duke shkatëruar qindra vite vepra arti dhe ndërshkrime të lashta iraniane, bashkë me pallatet madhështore dhe sallat gjigande që e kishin bërë qytetin Pars një gur të çmuar të perandorisë së Iranit. Në fakt ai hyri në një qytet që kishte mahnitur botën në madhështinë e tij, por kur u largua kishte lënë pas vetëm rënoja që gjeneratët e ardhshme i quanin vendi 40 shtyllave, duke referuar shtyllave të fundit të mbetura mes dheut dhe gurëve të rënojave të Persepolisit. Pyetja se pse Aleksandri shkatëroi një qytet të madh që pas fitores tashmë ishte në pronësitë të tij, është një çështje për të cilën historianët e antikitetit për sheku me radhë kërkuan përgjigje. Një nga raportimet më të njohura për djegjen e qytetit Pers është shkruar nga Diodorus Siculus, ai në librin e tij Biblioteka Historica për këtë ngjarje shkruan se Aleksandri e pushtoi qytetin Pers, kryeqytetin perandorisë iraniane, si armikun më të madh të Maqedonisë ndër të gjitha qytetet e Azisë, dhe vuri të gjithë qytetin me përjashtim të pallatit mbretëror në dispozicion të ushtarëve të tij për plaçkitje. Persepolisi ishte qyteti më i pasur në tërë botën dhe banorët e tij ndër vite kishin grumbulluar në shtëpitë e tyre lloj-lloj pasurish të çmuara. Ushtarët Maqedonës u futën në çdo shtëpi, vran të gjithë burrat dhe plaçkitën ata. Shtëpitë ishin të shumta dhe të mbushura me pajisje, mobilje dhe objekte të çmuara. Shumë argjend u grabit dhe po ashtu edhe arë në sasi të mëdha, si dhe rroba luksoze të qëndisura me fill të purpurt ose ari, të gjitha ra në duar të fitimtareve. Por pallati i madh mbretëror i njohur në të gjithë botën u rrafshua me tokën. Maqedonësit e kaluan të gjithë ditën në plaçkitje, por nuk arritën të shuajnë etin e tyre për pasuri. Kur erdhi rralla të gratë, i morën me dhunë bashkë me bishëturit dhe stolit e tyre dhe i trajtuan si sklave të blera. Persepolisi që dikur ishte qyteti me i pasur dhe me i bëgatën ishte këthyër në më të mirin dhe më të shkatëruarin. Vetë Aleksandri shkoj në pjesën e sipër më të kështjelës mbretërore dhe mori thesaret që ndodheshin atje. Ato ishin plot me ardhë dhe argjend sepse gjithë taksat që ishin mbledhur që nga koha e Kurushit, mbretit të parë të iranianëve deri në atë ditë kishin ruajtur aty duke e matur arin në përpjestim me argjendin, vlera totale e thesareve arrinte në 2500 ton. Aleksandri vendosi të merrte një pjesë të mbuluar shpenzimesh të ushtrisë dhe pjesën tjetër ta ruante në Susa në mbrojtje të rrept. Prandaj dërgoi nga Babilonia, Susa dhe Mesopotamia shumë mushka për transport dhe përveç tyre ngarkoi edhe 3000 deve për t'i dërguar të gjitha të ardhe argjend në vendet që dëshironte. Me banorët e qytetit u sol me dhunë dhe urrëti dhe nuk kishte as më të voglin besim ndaj tyre. Ai dëshironte që Persepolisi të shkatërrohej plotësisht. Aleksandri për të festuar fitoren e tij organizoi një festë të madhe që përfshinte edhe gara sportive. Gjatë kësaj feste bëri shumë flijime dhe për perëndit dhe organizoi një pritje të madhe për miqtë të afërmit të tij. Një ditë kur shokët e tij ishin të zënë me festë dhe efekti i verës i kishte pushtuar, ata u kapën nga një çmenduri e dhunshme. Një nga gratë e pranishme, Thais, e dashura Athinase e generalit Macedonas Ptolemeut, me zë të lartë tha se fitoria më e madhe e Aleksandrit në Azitët e ishte që t'i bashkohej tyre dhe të digjte pallatet mbretërore, në mënyrë që ajo që dikur ishte burim krenarie për iranianët, të shuhej në çast nga duart e grave. Fjalët e saj kumbuan në veshët e të rinjve të dehur që tashmë kishim humbur plotësisht arsyen, dhe nuk ishte për të çuditur që menjëherë njëri prej tyre thirri për një pishtar dhe kërkoi të udhëhiqte sulmin duke nxitur edhe të tjerët të merrnin pishtar në dorë dhe të hakmerreshin për mos respektimet që Xerxesi kishte bërë ndaj tempujve dhe vendeve të shenjta të grekëve. Të tjerët ju bashkuan thirrjeve të tij dhe than se Aleksandri ishte i vetmi që meritonte të udhëhiqte këtë veprim. Këto fjalë ngazylluan edhe mbretin. Kështu, të gjithë u ngritën menjëherë dhe dolën nga salla e banketit, duke lajmëruar të gjithë ushtrinë që të vinin dhe të merrin pjesë në marshimin e fitores në nder të Dionisit. Në një çast një numër i madh pishtarësh të ndezur u mblodhën dhe gratë muzikante që ngrohen atmosferën morën borit dhe instrumentet të tyre, dhe të udhëhequra nga Thais kënduan këngë që ftonin mbretin të udhëhiqte sulmin dhe kaosin. Thais pas Aleksandrit ishte e para që holdi pishtarin e ndezur drejt pallatit mbretëror. Të tjerët ndoqën shembullin e tyre dhe shumë shpejt gjithë pallatit u përfshin nga flakët e zjarrit. Raporti Lucius Flavius Arrianus, historian dhe filozof grek, për këtë ngjarje ndryshon nga të tjerët. Ariani shkroi rrëfimin e tij për fushatën e shtarake të Aleksandrit duke mbështetur në burime të dorës së parë si Ptolemeu dhe Aristobuli, të cilët sipas tij ishin dëshmitar okular. Sipas tij, Ptolemeu dhe Aristobuli janë më të besueshmit për të rrëfyer pushtimin e Aleksandrit pasi Aristobuli kishte marrë pjesë personalisht në betejat e tij. Dhe Ptolemeu përveç këti privilegji ishte vetë mbret dhe gënjeshtar për një mbret është më tukshme se për çdo njëri tjetër. Si pas Arianit, motivet për djegjen e Persepolisit ishin aq të qarta sa nuk kishin nevojë për shpjegim. Dhe ai nuk përmendi më shumë se ato që kishte para po dëgjuar. Si pas ti, qyteti i Parsit u dojgj me qëllim dhe në gjendë të vetëdijshme për të marrë hak për djegjen e Athinës nga Persët në vitin 480 para Krishtit. Ai shkruan se Aleksandri dojgje palatin e Persepolisit për të marrë hak për Grekët, sepse Persët kishin shkatëruar tempull dhe qytetet e Grekëve me zjarr dhe shpatë. Me që as Ptolemeu dhe as Aristobuli nuk përmendin ndonjë fest apo banket që të ketë çuar në ndezjen e zjarrit, Ariani arrin në përfundimin se një fest të tillë nuk ka ndodhur. Megjithatë ai vet shton se madje edhe shkrimtarët më të besueshëm, njerëz që kanë qenë vetë në Aleksandrin atë kohë, kanë dhënë raporte të ndryshme për ngjarje të njohura që padyshim duhet të kishim njohur mirë. Dhe pranon se arsye e vërtet për djegjen e Persepolisit ndoshta nuk do të mësohet kurrë. Gjithsesi, cila do qoftë arsye Aleksandrit thuhet se ai u pendua që në mëngjesin e ditës tjetër për atë që kishte bërë dhe e mbarti barrën e këtij pendimi deri në fundin e jetës së tij të shkurtër. Shkatorimi i qytetit të Persit solli humbjen e një pasurie të madhe të dijes, artit dhe kulturës së Iranit të lashtë. Tekste të vjetra zoroastranit të shkruara në flet për lëkurë dhijes së bashku me objekte artistike, qelime dhe vepra të tjera të çmuara kulturore u zhduken për gjithmonë. Por dokumentat administrative të gvendura me shkrim kuneiform në pllaka prej balte u pjekën në zjarr dhe mbetën si ceramika nën rënoja, derisa gërmimet arkeologjike i nxorrën nga dheu dhe na dhuruan njohuri të vlefshme për perandorinë iraniane. Sigurisht ajo që humbi në zjarrin e Persepolisit nuk mund të zëvendësohet dhe ndoshta për këtë arsye, pse dhe pse u shkatërrua Persepolisi në fund fare nuk ka shumë rëndësi. E për këtu e përfundojmë këtë episod, ju falenderojmë që na dëgjuat deri në fund dhe që na zgjodhët për të ndjekur këtë episod të podcastit së bashku me Thesarat Historike të Iranit. Shpresojmë që ta keni shijuar. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja jonë, siguroni ta ndani me miqtë tuaj dhe ta shpërndani në rrjetet tuaja sociale. Për të lexuar tekstin dhe për të parë imazhet e Persepolisit dhe qytetit të Persit, mund të vizitoni faqen tonë adresën iranradio.ir. Në episodin tjetër të kësaj serie do të njemi me një thesar tjetër nga historia e Iranit. Deri në javën e ardhshme dhe një episod tjetër, Zoti qoftë me ju dhe bashkëmiru takofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 7 bis 10 der Sure 10, Yunus.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Oh,